Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişində bələdçiniz mən İlkin Məmmədovum. Və bugünkü kontekstdə. Müxalifət hakimiyyəti səlbi yürüyüşü ilə üzrə qaldığını deyir, hakimiyyət isə müxalifətin olmadığını. Bəs bu iddiaların sonu nə ola bilər?
Yəni, artıq Azərbaycanda heç kəs hakimiyyətə qarşı çıxmayacaq. Azərbaycanda heç kəs müxalif düşünməyəcək. Bir gün əsas hədəf müxalif düşüncədir.
Azərbaycan elminin inkişafı üçün nələr lazımdır və ya prezident sərəncamı ilə bütün problemlər həll oluna bilərmi? Amerika iqtisadiyyatındakı böhran Azərbaycanda yoxsulların sayını necə artırır?
Bizim hesablamalarımıza görə ərzağın qiyməti 5% artdıqda aşağı gəlirli bəzi MDB ölkələrində yoxsulluq səviyyəsi 2-3% artır. 2-3% kiçik göstərici deyil.
Və dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsinin qul bazarından səslər.
Burada oturanların hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur. Bir kamaz kartofu, əşdin, bezərin, gətdin. Sən o qiymətə verə bilməyəcəksən. Xırdalıysan, xırdalıysan, çıxırsan, görürsən, bunun başında duran kimdir? Çünki bazara bilmirsən. Bu millət qalıb Allah umuduna.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür.
Elə kətdə də acından ölür.
Bax mən müəllim, bir dənə qarına qulluq elir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqdan izləti eşitdirikdər görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğuruyor. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Və kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstə seçki məsələsi ilə başlayacaq, amma demək olar ki, seçkinin özündən danışmayacaq. Çünki hələ ki, prezident seçkisinin tarixindən başqa rəsmi işinə yoxdur ortada. Amma seçkinin başladığı yenidə hiss olunur və bunu ən çox hiss eləyən müxalifət meyilli jurnalistlərdir. Çünki elə 3 il əvvəlki parlament seçkilərində olduğu kimi bu ildə seçkinin girişi ilə müxalifət meyilli adamlara qarşı kampaniya üst-üstə düşdü. 2005-ci ildə telekanallar Azadı qəzetinin redaktoru Qəlməz Zahid və komersiya direktoru Azər Əhmədovun fotoşəkillərini yayımladılar, ardından Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov öldürüldü. Sonra yeni fikirçi Ruslan Bəşirinin Tbilisi-dəki görüntülər gündəmə gəldi. Bu dəfə isə seçki ilə Aqil Xəlilin cinsi azlıqlarla əlaqəsi iddiaları ilə başladı. Artıq Azərbaycanda çoxları inanmır ki, bunlar təsadüfdür. Müxalifət və beynəlxalq qurumlar iddia edir ki, bu hakimiyyətin düşünülmüş və ardıcıl, məqsəd yönlü kampaniyasıdır. Hakimiyyət isə deyir ki, müxalifət o qədər zəifdir ki, ona qarşı kampaniya aparmağa da ehtiyac yoxdur. Belə də bütün bu təbliğatın məqsədi nədir və nə vaxt sonuzlana bilər? Babək Bəkir bu suala cavab axtarıb.
Bu seçkilərdə də qara piyardan geniş istifadə ediləcəyi gözlənir. Əslində, müxalif düşərgədə belə bir fikir var ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin istintaqı ətrafında baş verənlər onların seçki qabağı gözdən salınmasına xidmət edir. Müsavat Partiyası Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, keçmiş seçkilərə nəzər yetirməklə də indi baş verənləri anlamaq mümkündür. Onun sözlərinə görə istər 2000-ci ildə Mehdi Hüseynlinin təyyarə qaçırmaq olayı istər 2005-ci ildə Ruslan Bəşirlinin Ermənistan kəşfiyyatına işləməsi ilə bağlı iddialar, istərsə də son hadisələr birbaşa seçkiyə hesablanıb. Sülhəddin Əkbər deyir ki, məhz Rusiyada seçki ərəfəsində siyasi rəqiblərin gözdən salınması zamanı çirkin metodlardan istifadə edilir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan da Rusiya yolu ilə gedir.
Bir halda gənclər hərəkatı nüfuzdan salınır, bir halda demokratik mətbuat nüfuzdan salınır, başqa bir halda hansısa demokratik siyasi qüvvə nüfuzdan salınır. Yəni, bütövlükdə diqqət edirsə, əsas hədəflər həmişə öndə olan demokratik siyasi qüvvələr, onların nümayəndələri və yaxud da ki, onlara yaxın olan media olur.
Sülhəddin Əkbərin sözlərinə görə yalnız demokratiyanın inkişafı fonunda belə çirkin ənənələrə son qoymaq olar. Hakimiyyət rəsmiləri isə hesab edirlər ki, müxalifət belə iddialarla hər seçkidə məğlub olmalarına haqq qazandırmağa çalışır. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova.
hakimiyyətin heç vaxt belə şeydə maraqlı olmayıb və maraqlı da olmaz. Cılız insanların özlərini böyük göstərmək ambisiyasından başqa bir şey deyil. Və buna görə də mən bunları qətiyyən ciddi qəbul eləmirəm belə şeyləri. Biz azad seçkinin tərəfdarıyıq və heç kəsi bu seçkilərdən yayındırmaq istəmirik.
Bu məsələdə tək hakimiyyətlə müxalifətin fikirləri fərqli deyil. Elə müstəqil təhlilçilər arasında da fərqli mülahizələr səslənir. Bəzi siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, belə qara PR kampaniyası bəzən müxalifətin özünə lazım olur. Bununla onlar gündəndə qalırlar. Ancaq Taliran Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu deyir ki, heç kim söylüb təqqir edilməklə gündəmdə qalmaq istəməz. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əvvəlki seçkilər ərəfəsində müxalifət nisbətən güclü olduğundan bu PR kampaniyası onların zəiflədilməsinə xidmət edə bilərdi. İndi onsuz da müxalifət zəifdir. Əslində müxalifət güclü olsa, elə bu qara PR kampaniyasını jurnalistlərə təzyiqləri hakimiyyətin əleyhinə çevirə bilər. Yeri gəlmişkən mərhum jurnalist İlmar Hüseynovun qətli zamanı da hakimiyyət rəsmiləri iddia edirdilər ki, müxalifət bundan onlara qarşı istifadə etməyə çalışır. Ancaq nə o qətlinin üstü açıldı, nə də hakimiyyətin bundan itirdiyi bir şey oldu. Bəs müxalifət zəifdirsə, onda niyə hədəf seçilir?
Azərbaycanda müxalif düşüncənin özü olmamalıdır. Yəni bu seçkilərdə artıq avtoritar üsul idarədən totalitar üsul idarəyə keçidin çox fundamental əsası qoyulacaq. Yəni bir gün təsir Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Ruhalla Şövkətin gözdən salınmasından söhbət belə gedir. Onsuz da məhv olunurlar. Yəni artıq Azərbaycanda heç kəs hakimiyyətə qarşı çıxmayacaq. Azərbaycanda heç kəs müxalif düşünməyəcək. Bir gün əsas hədəf müxalif düşüncədir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu prosesin başa çatması təkcə ölkədə müxalif düşüncə tərzinin məhvi olmayacaq. Bu həm də Azərbaycanda qərbin demokratik ənənələrinin süqutu ola bilər.
Babək Bəkir. Dolayısıyla olunan bu arada Azərbaycanda Azərbaycan televiziyalarında Azadlıq qəzetinin jurnalçı Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniyaya da toxundu Babək. Bu məsələyə bugün ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi də toxunub. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Haraşdi demək olar ki, Bakıda olanda dediklərini təkrarlayıb və jurnalist haqqında hüquq mühafizə orqanları və televiziyaların apardığı kampaniyanı iftira adlandırıb. Amma bir şey də var ki, bunun iftira olduğunu Haraşdi və başqa beynəlxalq qurumlar desələr də, müxalifət konkret nümunələrlə təsadüf olmadığını göstərməyə çalışsa da, bu məlumatları seyr eləyib oxuyanlardan ona inananlar da olur. Və nəticədə bu iddialar təkcə Aqil Xəlilin özünə yox, onun qohumlarına və ailəsinə də təsir göstərir. Miklaş Haraşdin dediklərinə inansaq, artıq Aqilin əmisi və qohumları da bəzi şeylərə məcbur edilirlər. Bəs Azərbaycanda indi bu ailəni, ya hər hansı belə bir ailəni bu cür oyunlardan, hücumlardan, təsirlərdən uzaq tutmaq üçün nələr eləmək olar? Səadət Akifqızın reportajında bu suala cavab aranıb.
Aqilin vurulması xəbəri bizə rayonda çatdı. Bir gəlmə dedilər ki, Aqil vurulub, özü çatdırıb. Biz də həyatın içəyə keçirdik, özümüzü rayondan Bakıya çatdırdıq. Gəldik, gördük ki, üçün cərrəh otağındadır.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin anası Xuraman Xəlilova oğlunun bir müddət əvvəl bıçaqlanmasını yada salanda həyəcanını boğa bilmir. Aqilin bıçaqlanması ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun apardığı istintaq barədə dövlət televiziyasında yayınlanan kadrları görəndə isə evindən, Kürdəmir rayonundan durub Bakıya gəlib. Hərçənd istintaqda belə materialların olduğunu əvvəlcədən bilirmiş.
Elə bir söhbəti əvvəlcədən prokurorluq xəbərdarlıq eləmişdi. Rayona gəlmişdilər, rayonda təzyiqlər göstərdilər. Dedilər ki, bu variantlar var. Ya oğlunuz deməyədir ki, mən iş yoldaşım tərəfindən bıçaqlanmışam, ya özüm özümə sui-qəsd etmişəm. Nətər belə pul təklifləri oldu bizə belə ki, məsəl üçün, bu şeyləri boynuna almalıdı da. Əgər boynuna almasa, biz sizi televiziya kanallarında belə pis hərəkətlərlə belə nümayiş etdirəcək da sizə atası, anası. Söhbətinizin qardaşları söhbətdə iştirak etmiş.
Aqil Xəlil deyir, atanasına da təklif olunub ki, valideynləri prezident aparatına oğullarının səhv yola getməsini bildirib, olanların unudulmasını xahiş eləsinlər.
Mənim ailəm gəlib prezident aparatına müraciət eləsin ki, bizim oğlumuz bir səhv eləyib, bir zeytunluq bağı ilə bağlı, bıçaqlanmağı ilə bağlı, bunların üstündən bir xət çəkin. Yəni, oğlumuz bir səhv eləyib, bir mafiya qoşulub, Azadlıq qəzeti bir mafiyadır, belə bir təkliflər olunub. Yəni, təbii ki, bu bizim ailəmizə yaraşan təklifdir. Yəni, mənim ailəm də buna Yəni rədd cavab verdi.
Xuraman Xəlilova isə deyir ki, ailəlikcə onlara edilən təklifə, təhdidə yox deyiblər və bundan peşman olmasalar da ailələrinə qarşı təhlükə hiss edirlər.
Çox narahatdır. Ata, anası, qardaşları, qohuma qrafası hamısı narahatsız keçirdir.
Agil Xəlilin sözlərinə görə o həmkarlarının, hüquq müdafiəçilərinin dəstəyini hiss eləsə də ailəsi sarıdan narahatdır. Deyir ki, ata-anasını rəsmi istintaqa çağırmayıblar, amma belə olarsa onlar da vəkillə təmin eləyəcək. Agil Xəlilin ailəsinə qarşı təhdidlər barədə eşitdiklərini deyən hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevan sözlərinə görə onlar ailəyə mənəvi dəstək verəcəklər. Həm də ailə üzvlərinin hər hansı birinə təhdidlər baş verərsə, onların müdafiəsini öz üzərlərinə götürəcəklər. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlar yeni yaratdıqları Agil Xəlilin hüquqlarını müdafiə komitəsi vasitəsilə Agilin ailəsi ilə daim əlaqə saxlayıb, təzyiqlər olduğu təqdirdə yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandıracaqlar, həm də onlara hüquqi xidmət göstərəcəklər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bir neçə dəfə Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Agil Xəlilə və onun ailəsinə qarşı təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin əsası yoxdur və artıq baş prokurorun köməkçisi müxbirə təzyiqlərlə bağlı xüsusi istintaq aparır.
Səadət Akif qızı. Siyasət və insan haqları məsələsindən yenə danışırıq. Azərbaycan müxalifəti özünə qarşı geniş miqyaslı hücumlardan şikayət elədiyi, parlamenta buraxılmadığını, yığdığı səslərin saxtalaşdırıldığını iddia eləməkdə olsun, sizə elə bizim kimi müsəlman olan eyni imperiyanın köynəyindən çıxan Qırğızıstan müxalifətindən danışacağam. Qırğızıstanda da iqtidar ötən il seçkidən sonra verdiyi qərarla əsas müxalifət partiyalarını parlamentə buraxmamışdı. Amma Qırğızıstan müxalifəti Azərbaycan müxalifətindən fərqli olaraq növbəti seçkini gözləməkdənsə başqa yol seçdi və yeni alternativ hakimiyyət qurmağa başladı. Düzdür, bu hakimiyyəti onların özündən başqa tanıyan yoxdur. Amma Qırğız müxalifəti bununla da kifayətlənmək fikrində deyil və bu yaxınlarda hamılıqla bir yerə yığılıb bu hakimiyyəti daha da möhkəmlətmək istəyirlər. Necəsindən İlxan Nəsibov danışır.
Qırğızıstan hökuməti ölkə torpaqlarının bir hissəsini kəsib Qazaxıstana vermək istəyir. Belə baxanda müxalifət üçün bundan gözəl etiraz imkanı nə ola bilər? Ancaq müxalifət dünən küçəyə çıxanda polis tezliklə mitingi dağıtdı və hamı evinə dağılışa da bilmədi, nümayişçilərin 50-sini də polis tutdu. Müxalifəti uğursuzluqda qınama olar. Ancaq Qırğızıstan müxalifəti başqa strategiyanı, o biri MDB ölkələrindən fərqli strategiyanı seçib. Müxalifət aprelin 12-sindəki qurultaya böyük ümidlər bəsdir. Qurultaya 1500 müxalifət nümayəndəsi gələcək. Qurultayda nədən danışılacağı bu aydındır. Keçmiş deputat Həqiqət Hərəkatının lideri Temir Sarıyev deyir ki, korrupsiyadan kasıblıqdan.
Mən aytıb qoyuşum qırıq, bizdə hazır bir 3 balayı var.
Bizim 3 böyük baş ağrımız var. Bunlar əjdahanın 3 başıdır. Korrupsiya, yoxsulluq, işsizlik. Biz bunların həlli yollarını müzakirə eləyəcəyik.
Bu problemlərin həlli yolu nədir? Qırğızıstan müxalifəti ilə bağlı ən maraqlısı budur. Müxalifət kölgə hakimiyyəti yaratmaq ideyasını davam elətdirir. Müxalifətin ideyası odur ki, ölkədə ikili hakimiyyət yaratsın. Hətta Prezident Bakiyev bu ideyaya görə müxalifəti bolşevizmdə ittiham eləyir ki, bolşeviklər 1917-ci ildə Petroqradda ikili hakimiyyət yaratdılar. Sonra da dedilər ki, hakimiyyət sovetlərə verilsin. Müxalifət yanvarda kölgə parlamenti yaradıb. Bişkəyin mərkəzində yerləşən bu alternativ parlamentin 50 üzvü var. Burada müxalifət qeytilər təmsil olunub. Keçən sessiyada Prezident Bakiyevin özəlləşdirmə planı bu parlamentin iclasında müzakirə olundu və bütün əyər əskiyinlə ortaya qoyuldu. Azərbaycanda məhkəmələrdən çoxlu şikayət var. Qırğızıstanda isə müxalifət mart ayında alternativ məhkəmə yaradıb. Adını da qoyub Xalq Məhkəməsi. Məhkəmənin sonuncu iclasında keçmiş Prezident Asqar Akayevin 6 il əvvəl Cəlilabad regionundakı faciə zamanı hərəkətləri araşdırıldı və məhkəmə qərar verdi ki, Akayev günahkardır və onunla yanaşı indiki prezident Bakiyev də günahkar bilindi. Hökumət müxalifətin bu hərəkətlərini pisləyir. Müxalifət isə deyir ki, məhkəmə qərarı mütləq yerinə yetəcək bir ildən sonra ya 20 ildən sonra. Müxalifətin bu strategiyası uğur gətirə bilərmi? Yerli ekspertlərin bəziləri düşünür ki, bu uğur gətirməyəcək, çünki ictimai dayaq azdır. İctimai dayaq isə ona görə azdır ki, cəmaat siyasətdən və siyasətçilərdən yorulub. Onlar misal kimi müxalifət lideri Azimbek Beknazarovu göstərirlər. Beknazarov yanvarda inqilabi komitə yaratdı. Məqsəd də qoydu ki, Bakiyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırsın. Ancaq indi 3 aydan sonra cəmaat Beknazarovu siyasi diletant adlandırır. Onun özü siyasətdən geta getdədir. Başqa misal kimi Almazbek Atambayevi və ya Melis Eşimkanovu göstərirlər. Bakıyevin bu tənqidçilərinin biri başnazir olduğu, biri televiziyanın rəhbəri. Ona görə cəmaat müxalifətçilərin çoxunu inanmır ki, onlar hakimiyyətə yol tapmaq istəyirlər. Ancaq Qırğızstanda bir qüvvə də var ki, onların nüfuzu artmaqdadır, bu gənclərdir. Gənclər müxalifət ya hakimiyyət kimi çox danışmır. Mən inanmıram adınla mütəmadi etiraz aksiyaları keçirir.
Elxan Nəsibov, indi iqtisadiyyatdan danışacaq. Amma Azərbaycan dünyanın ən sürətli iqtisadi inkişaf tempinə malik olması haqqında başqa yerlərdə də işitə bildiklərinizi təkrarlamayacağım. Sadəcə bir şey deyəcəm. Dünya Bankının son araşdırmalarına görə hətta Azərbaycanda yoxsulluğun azalması haqqında göstərilən rəqəmlər də yaxın illərdə dəyişə bilər. Yoxsulluq da, qiymətlər də daha da arta bilər. Özə təkcə Azərbaycan hökumətinin apardığı iqtisadi siyasətin yaxşılığı ya pisliyi yüzündən yox, Amerika iqtisadiyyatındakı böhranın təsiri yüzündən. Ətraflı Kəbran dilə verdi.
Dünya Bankının rəsmiləri bildirirlər ki, yaxınlaşan qlobal maliyyə böhranından kasıb əhali daha çox zərər görəcək. Buna görə də onlar Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinə məsləhət görürlər ki, dövlət xərclərini yenidən strukturlaşdırıb kasıb təbəqənin sosial müdafiəsinə daha çox diqqət ayırsınlar. 8 il ərzində Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində adam başına gəlir $3,000 artıb. 1998-ci ildə bu ölkələrdə adam başına gəlir $5,600-dırsa, 2006-cı ildə bu göstərici $8,600 olub. Bunun sayəsində regionda 50 milyon əhali yoxsulluq həddini aşa bilib. Acaba deyəsən bu xoş günlər arxada qalır. Amerikadakı ipoteka böhranından qaynaqlanan qlobal maliyyə böhranı bu ölkələrdə də iqtisadi artımın azalmasına səbəb olacaq. Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə baş iqtisadçısı Pradip Mitran dediyinə görə artıq Rumıniya, Ukrayna, Latviya və Macaristan kimi ölkələrdə bu proses özünü göstərir. Xorvatiya, Qazaxstan, Polşa və Çexiyada da iqtisadi artımın azalacağı gözlənilir. Problem təkcə qeyri-sabit maliyyə bazarlarında deyil. Problem həm də ərzaq və enerji qiymətlərinin durmadan artmasındadır.
Ölkələrin inflyasiya probleminin ötəsindən gəldiyini düşündüyü halda bu problem yenidən özünü göstərir. Özü də əvvəlkindən 2 qat artıq səviyyədə. Neft ixal edən ölkələrin bu vəziyyətə təsir etmə imkanı olmur.
Dünya Bankının gəliri aşağı olan MDB ölkələri kimi qruplaşdırdığı Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızstan, Moldova, Tacikistan və Özbəkistanda enerjinin qiyməti 30% artıb. Ərzağın qiyməti daha çox orta gəlirli MDB ölkələri adlanan Belarus, Qazaxstan, Rusiya və Ukraynada qalxıb 20%. Ümumiyyətlə isə ərzağın qiymətindəki artım bütün region ölkələrində müşahidə olunur.
Bizim hesablamalarımıza görə ərzağın qiyməti 5% artdıqda aşağı gəlirli bəzi MDB ölkələrində yoxsulluq səviyyəsi 2-3% artır. 2-3% kiçik göstərici deyil. Yəni qiymətlərdəki azacıq artım yoxsulların sayının xeyli artmasına gətirib çıxarır.
Can tip them in the wrong direction.
Bankın məlumatlarına əsasən Qazaxstandan başqa digər Mərkəzi Asiya ölkələrində orta ailə büdcəsinin yarıdan çoxu ərzaq xərclənir. Bu da ərzağın qiymətinin əhalinin geniş təbəqəsinə necə təsir etdiyini təsəvvür eləməyə imkan verir.
Kəbiran Dilavəri, qiymətlərin artımı və yoxsulluqdan danışdıqsa, demək növbəti reportajımızın vaxtı çatıb. Şəhla Sultanova analoq olmayan iqtisadi inkişaf nəticəsində qiymətlərinə görə birazdan dünyanın ən bahalı şəhərləri arasına girəcək olan Bakının mərkəzindəki qul bazarına baş çəkib.
Baxırıq ki, qrafda məsələn baxırlar, özümüz-özümüzə utanırıq.
Amma evə çörəksiz yani getmək ondan da betər
tutacaqlar. Ondan da betər.
Ona görə də məcbursam.
Bu, Neft Akademiyasının yanında yerləşən il arasında qul bazarı adlanan yerin öz əməklərini qəpik quruşa satan sakinlərinin dedikləridir. Bu sakinlər mənim gəlişimdən o qədər də sevinmədilər. Dedilər, heç olmasa bir müştəri gələrdi. Aralarında günlərlə, hətta həftələrlə müştəri gözləyən vardı. Biri dedi ki, dünən evi getməyə 20 qəpiyim olmayıb. Sabahı burada açmışam.
10 gün olmur. Bizdən 3 gündən bir düşürsəm.
Allah hamd olsun, bu dəcə bir həftədən çoxdur mən buradayım. İş yoxdur bir həftə.
Gözlərini həmin ərazidə dayanan hər maşına, oradan keçən hər sakinə zilləyib, onu müştəri hesab eləyən qul bazarının fəhlələri dedilər ki, hər işi görməyə razıyıq, bircə bu gün evə çörək pulu ilə gedək. Evdə gözünü bizə dikmişlər var.
Santexnikçi, bir də elektrikçi görəmirəm. Onları bacarmıram. Qanunları hamısını basar.
5 manat, 10 manata gedərsən, çünki ağzından ölməyəsən. Yaxşı iş olanda, harca bir günə patoloq 20 manat.
Fəhlələr yeyirik. Çünki bir gələ saxlı deyirdi ki, mənim başımı daşıdı.
Taxta işlərlə məşğul. Pol, parket, ancaq şifovka belə təmizləmək.
Əksəriyyəti Azərbaycanın rayonlarından olan bu fəhlələrin sözlərinə görə, rayonlarda artıq vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, başlarını alıb paytaxta üz tutublar. Onlar bildirdilər ki, çarələri olmadığı üçün qul kimi işləməyə məcburdular. Burada da ancaq möcüzəvi hallarda onlara gün ərzində gördükləri işə görə 20 manat verirlər.
Bax, Quran almasına yəni orada gedirik. Elə ki, birinin bir dənə beşi var, yəni xalal deyilmi? Yəni məsələn, qaldı sonra çıxar 1 manat, 2 manat. Halbuki 1 manat edirsən sigirdin.
Burada oturanların hamısı kvartant qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur. Bir kamaz kartofu. Əşdin bezərin gətdin. Sən o qiymətə verə bilməyəcəksən. Xırdalıysan, xırdalıysan, çıxırsan görsən bunun başında duran kimdir? Çünki bazara bilmirsən. Bu millət qalıb Allah umuduna.
Rayondan gəlib qaldıq. Burada rayonda vaxt iş yox. Əkirsən bezərin ona da pul verən yox.
Söhbətin bu yerində fəhlələr dərslərini açıb danışdıqları vaxt birdən-birə az qala hamısı bir anda bir istiqamətə doğru qaçmağa başladılar. Boylanıb gördüm ki, yolun kənarında dayanmış xarici markalı maşına tərəf qaçırlar. Yəqin müştəri imiş. Amma məlum oldu ki, müştəri deyilmiş. Sadəcə yol kənarında saxlayandı. Geri dönən fəhlələr dedilər ki, dayanan hər maşına tərəf belə yürürük.
Maşını saxlayır, amma yürürük.
Bir dənə maşını da gəlir saxladı, eləmi? Deyir, mənə bir dənə fəhlə lazımdır. Bu gün biri danışır, danışınca, görəcək 3-4 oturur orada maşında. O maşın çıxıb gedəndən sonra üstə olaraq bir-birinin ətini yeyir burada.
Onların dediklərinə görə elə bu cür hallar da imkan vermir ki, gördükləri işin müqabilində alacaqları əmək haqqını günü-gündən artan ərzaq və digər qiymətlərə uyğun olaraq az da olsa qaldırsınlar. Dediklərinə görə bir il əvvəl hansı qiymətə işləyirdilərsə, indi də o qiymətə işləyirlər.
Bu işin məbləği 100 manatdır. Bu işə deyir 100 manat, mən 80 manata gedirəm. Nəyə görə? Ailədə xəstə yatanım var. O nəsə də çatmaq lazımdır, bir azıq ölməsin. Dostu ilə üz-göz olur, amma yedib onu hərşət maçı ışıqına elə ki, lişbi heç sonra onu sağalla bilsin.
Bu dəqiqə mənim cibimdə 3 manat pul var, bu qardaşın cibimdə isə 20 qəpiyə pul yoxdur. Mən istəyərəm, gedim 10 manata, bunun isə pulu yoxdur. Bu görür ki, eşi bu 10 manata danışır, elə mən gedim 5 manata eləyim də onu. Axı məcburdur, axı gedməlidir.
Fəhlələrin sözlərinə görə elə məcburiyyət də onları bir tikə çörək üçün ən ağır işləri görməyə, maşınların qarşısına qaçmağa və bəzi hallarda hətta biri müştəri ilə danışarkən digərini müştərinin maşınında oturub işə sahib çıxmağa vadar eləyir.
Şəhlə Sultanova Azərbaycandakı qul bazarından reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir, amma burada xatırladım ki, bu dəfəki kontekstdən dərhal sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təcrübələrindən Azərbaycanın necə tanınmasından danışan həmyerli veriş efirdə olacaq. İndi isə kontekst davam edir və inkişaf haqqında söhbəti davam edətirəcək. Bu dəfə özümüzdən asılı olan səbəblərdən yox. Sadəcə Prezident İlham Əliyev dünən verdiyi fərmanda Azərbaycanın inkişafından danışıb və ümumi inkişafdan geri qalan bir sahəni də dirçəltmək üçün islahatlar aparılması üçün fərman imzalayıb. Söhbət elmdən gedir. Dövlət komissiyası da yaranır və komissiya bir konsepsiya plan hazırlamalıdır ki, görək Azərbaycan elmini 5-6 ilə iqtisadiyyatına necə çatdırmaq olar. Fərmanda göstərilənlər nə qədər realdır və 5-6 ilə elmi inkişaf elətdirmək üçün Azərbaycanda hansı problemlər də həll olunmalıdır? Mari Çingizoğlu'nun söhbətində.
Azərbaycan reallığında çoxlu sərəncamların şahidi olmuşuq. Dəfələrlə monopoliya ilə bağlı müşavirələr keçirilib, tənqidlər olunub, səhər monopoliya biraz da dərinləşir. Amma mən şəxsən çox arzu eləyərdim ki, Azərbaycan elmi bu çətin böhran vəziyyətindən xilas olsun. Bu sərəncam həqiqətən elmin inkişafına yönəlsin.
Bu 1999-cu ildə siyasi fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından uzaqlaşdırılan biologiya elmləri doktoru AXCB sədrinin müavini Nuraddin Məmmədlidir. Sonuncu dəfə Elmlər Akademiyasında sərəncam verilən gün, yəni aprelin 10-unda olub. Vaxtilə işlədiyi laboratoriyalara baş çəkib. Digər akademiyada bəzi otaqlarda quraşdırılan kompüterlər istisna olmaqla gördükləri onda xeyli pis təəssürat yaradıb. Nuraddin Məmmədli hesab eləyir ki, prezidentin Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı verdiyi sərəncam elmin bütün problemlərinin həllinə istiqamətlənsə də, elm sahəsindəki əvvəlki potensialı bərpa eləmək üçün ən azı 25-30 il vaxt lazımdır.
Yeni nəsil bu prosesi ayaq üstə qaldırıb inkişafına təkan verə bilər. Bu yeni nəsil isə 70 manat, 80 manat təqaüdlə aspirantura gəlmək, dissertant olmaq imkanlarını tamamilə heçə indirib.
Akademiya işçiləri isə prezident sərəncamından çox şey gözləyirlər. Akademiyanın Nizami adına Ədəbiyyat Üniversitesinin şöbə müdürü Nizaməddin Şəmsizadə deyir ki, sərəncam çox yaxşıdır, amma baxır, bu necə yerinə yetiriləcək?
Sərəncam çox gözəldir, konsepsiyası çox aydındır. İndi əsas məsələ onun həyata keçməsi və icra mexanizminin düzgün qurulmasıdır. Azərbaycanda çox gözəl qanunlar qəbul olunur. Qanun o vaxtı qanun kimi funksiyasını yerinə yetirir ki, o həyata keçsin.
Nizaməddin Şəmsizadə deyir ki, o əsasən elmin inkişafını sosial ədalətsizliyin aradan qalxmasında görür.
Məsələn, bizdə orta əmək haqqını 330 manat hesab edirlər. Kimdən ölçürlər bunu? Deputatın aldığı maaşla, yaxud tutaq ki, Ali Məhkəmənin üzvlərinin aldığı, onlar 2000 manat, 2500 manat maaş alır. Amma mən professor, elmlər doktoru, akademiyanın şöbə müdiri 230 manat maaş alırım.
Bugün Azərbaycanda elmi kəşflərinin bəhrəsini görən alim necə varmı? Nizaməddin Şəmsizadə deyir ki, belə alimlər çox azdır. Onlar da əsasən siyasi elitiyə yaxın alimlərdir. Bəs elm adamları sərəncamın təsirini öz həyatlarında və fəaliyyətlərində nə vaxt görəcəklər?
Sərəncam o zaman sərəncam olacaq ki, onun nəticəsi alimin evindəki təklədə görünəcək, soyuducusunda görünəcək. İranın, Türkiyənin heç yerdə satılmayan şirpatrib mallarını gətirib Azərbaycanda alanlar hamısı imkansız alimlərdir. Onunla alim hansı elmi kəşfdən məşğul ola bilər? Bir elmlər doktoru professorun özü və övladları şəhər salır. Başqa bir elmlər doktoru isə kvartirant qalır, kirədə yaşayır. Belə o qeyri-bərabərlik olan mühitdə alim nəyin əməlidir?
Nizaməddin Şəmsizadə. Elmlər Akademiyasında söhbət etdiyim alimlərin dediyindən o da aydın oldu ki, islahatlar başlayacağı halda akademiyanın nəzdində olan əksər institutlarda xeyli ixtisarlar olacaq. Bundan başqa sərəncamda qeyd olunduğu kimi fəaliyyəti nəzərə çarpmayan bir sıra elm müəssisələrinin tamamilə ləğvi də gözlənləndi. Elmlər Akademiyası Nizamin Üstünün aparıcı elmi işçisi Asif Rüstəmli deyir ki, alimlərin sosial təminatı vacibdir, amma elmdə islahatların aparılmasından söhbət gedirsə, İlk növbədə Azərbaycan elmi Sovet cəmiyyətindən qalma köhnə baxışlardan təmizlənməlidir. Akademiyanın keçmiş əməkdaşı Nureddin Məmmədli isə hesab edir ki, baxır köhnə baxışların yerini hansı yeni baxışlar tutacaq?
Bu qədər problemləri olan Azərbaycan elmini prezident fərmanı ilə 5-6 ilə inkişaf elətdirmək olarmı ya yox sualına Maarif Çingizoğlu cavab axtarmışdı. Sonda siyasətdən, iqtisadiyyatdan problemlərdən yox, mədəniyyətdən, teatrdan danışmaq istəyərdim. Teatrdan danışmağına danışacağım, amma bu dəfə də siyasətsiz keçinə bilməyəcək. Çünki Mahaçqalada premierası olan bir tamaşanın sonradan qadağan edilməsindən də elə siyasət qoxusu gəlir. Düzdür, siyasətçilər özləri bunu təksib eləsələr də, Londonda yaşayan Natalia Pelivina'nın hansı tamaşası və nədən ancaq bir dəfə tamaşaçılarla görüşə gələ bildi sualına Röşən Raybol cavab verəcək.
Rejissor Tatyana Previnanın sözlərinə görə Sənin Əllərində adlı öz səhnə əsərində o 2002-ci ildə Moskvanın Dubrovka teatrında baş verən faciəvi hadisələrin gedişini izləməkdən əlavə zalda elə bir şərait yaratmağa çalışıb ki, hər bir tamaşaçı sanki teatrda terrorçuların girovuna çevrilmiş kimi özünü hiss etsin. Xatırladaq ki, o zaman Rusiya hakimiyyət nümayəndələri Çeçen terrorçularla danışıqlar aparmadan Dubrovkanı hərbi güc vasitəsilə azad etməyə qərar almışlar. Amma xüsusi təyinatlı qüvvələrin tətbiq etdiyi müəmmalı zəhərli qazla Çeçen yaralılardan 41 nəfər, girovlardan isə 160 nəfər adam öldürülmüşdü. Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində rejissor istifadə etdiyi mövzunun seçimi barədə danışaraq deyib.
Just the whole idea of me being, you know, theatre person, the whole idea of...
Terrorçuların teatrı ələ keçirməsi ideyasından mənim kimi teatr sevər adamların hamısı əlbəttə güclü sarsıntı keçirir. Mən qərara aldım ki, bu ideyanı istismar etməliyəm. Məhz bu qərarım tamaşanın yaranmasına səbəb oldu. Məqsəd isə mümkün reallıqla zalda terrorçular tərəfindən ələ keçirilən teatr əhvalı ruhiyyəsini yaratmaq
olub.
Pelevin deyib ki, Mağaçqala teatrında ötən həftə anşlaqla keçən ilk tamaşanı qəfildən Dağıstan prezidenti Muxu Əliyev də ziyarət etmişdi.
We had no previous warning.
Bizi xəbərdar etməmişdilər ki, o tamaşaya gələcək. Sonda pərdə bağlanmazdan əvvəl o əl çalmadan yerindən duraraq zaldan çıxdı. Biz bunu pis əlamət kimi yozduq. Çox keçmədən isə direktor mənə yaxınlaşaraq dedi ki, hər şey qutardı. Tamaşaya qadağa qoyublar və deyirlər ki, biz təcili getməliyik. Prezident Muxu Əliyev jurnalistlərə sonra deyib ki, tamaşa onun xoşuna gəlməyib, amma onun qadağan edilməsini də o əmr etməyib. Hərçənd prezident qeyd edib ki, terrorçuluğa şövqləndirən kimi onda təsirat qoyan tamaşanın yaradıcılarını o başa düşmür. Dağıstan Mədəniyyət Nazirliyi məsələni izah edərkən heç bir qadağa olmadığını bildirərək baş aktrisa ilə tamaşa direktorunun qəfil xəstəliklərini səbəb göstərib. Amma direktor Skandarbek Tulparovun sözlərindən görə məlum olub ki, prezident tamaşanı qadağan etməyib və buna görə tamaşa planda tutulduğu kimi aprelin 12-sində oynanılacaq. Lakin premieradan sonra İngiltərəyə qayıdan Plevina tamaşa haqqındakı şərhlərinə görə Dağıstan prezidentindən acıqlı olduğuna baxmayaraq, ümumilikdə tamaşaçı reaksiyasından xüsusilə razı qaldığını bildirib.
Women cried. I saw that.
Qadınlar təsirləndiyindən qışqırırdı. Mən başa düşürəm ki, bu kiminsə xoşuna gəlməyə bilər. Teatrda həmişə belə olur. müəyyən dialoglardan müəyyən hissiyat doğur. Amma çox təəssüf ki, burada vəziyyət bambaşqadır. Gələn tamaşalara bilet alan adamların onun barəsində rəy formalaşmağa şansı olmayacaq. Bu isə çox təəssüfləndirici haldır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi bu və bu, bugünkü kontekstdə son reportajımız oldu. Bugünkü kontekstdə jurnalist Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniyanın məqsədlərindən, Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdiyi və üzləşə biləcəyi iqtisadi problemlərindən, elmi inkişaf perspektivlərindən də danışdı. Və bu dəfəki kontekstdə mən çatdırmışdım İlkin Məmmədov. Amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək və bu dəfə kontekstdən dərhal sonra Azərbaycanlıların, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların təcrübələrindən bəhs edən həmyerli verişini dinləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır.